na siya kasi nga siyempre maraming hearsay. I don't want to get vaccinated. Pero sabi ko sa sarili ko, I try. Tapos gusto ko na rin kasi makauwi rin sa Pilipinas para rin sa protection ko. Nagpapasalamat pa rin ako na nag-fully vaccinated ako kasi kung hindi ako fully vaccinated, siguro nasa ICU ako ngayon kasi I have asthma, very bad asthma.
Wala sa hinagap ni Myla Alinas, isang international student sa Melbourne, na magpo-positibo siya sa COVID-19 sa kabila ng pagiging fully vaccinated. Hulyo 18 nang mabakunahan si Myla ng pangalawang dose ng Pfizer. Malaki ang pasalamat niya at tinuloy ang desisyon na magpabakuna dahil nakatulong itong labanan ng mga sintomas na kanyang nararanasan.
Mahirap kasi sa COVID na ito ay yung mga joints mo, yung mga muscle ache mo, ayun ang tinitira nila. Tsaka chest pain, yun ang mahirap. Kasi headache, we can handle the headache, but chest pain and old joints, yung mga kalamnan mo na parang binabari na hindi natin ma-handle yun, sobrang sakit. Parang gusto mong tumalo na sumigaw, sobrang sakit.
Hindi alam ni Myla kung saan niya ito nakuha, pero hinala niya ay sa grocery kung saan siya huling nagpunta para mamili ng mga ilalagay sa balikbayan box na ipapadala niya sa Pilipinas noong nakaraang ados ng Oktubre. Maayos pang pakiramdam ni Myla ng sumunod na 4 na araw, ngunit pagpatak ng Biyernes, Oktubre 8, dito na nagsimulang lumabas ang mga sintomas.
Friday, I start get a headache. Parang kumukulay yung dibdib ko. So naisip ko, I think this is normal because may asthma nga ako. And then Saturday, ganun pa rin siya, masakit ang ulo ko, pero hindi ako inuubo. Tapos kumukulo pa rin yung dibdib ko, parang kumukulo, pero wala siyang plema na lumalabas. Tapos nung pagka-Sunday, doon na ako na parang droging-droging na ako na hindi ko na kaya. Tapos nag-worry na ako kasi wala na akong taste, wala na akong panglasa, tsaka wala na akong pang-amoy. Sabi ko, this is it.
Kaagad nagpa-test si Myla para makumpirma kung siya ay positibo sa COVID-19. Pag-uwi ng bahay ay mas tumindi pa ang mga nararamdaman.
Nung gabi na yun, muntik na ako nadala sa ospital dahil yung init ng katawan ko is around 40 degree but I feel like negative 20 degree ang lamig. Dadali na sana ako sa ospital, sabi ko, obserbahan ko na yung sarili ko. Buti nakatulog ako. Pero sobrang lamig pa rin, sobrang lamig pa rin yung pakiramdam ko. Tapos in the morning, tinawagan ko na yung pinag-testan ko kasi sabi ko, I was worried. Kailangan ko lang malaman yung result ko kasi kung pupunta ko sa hospital or wherever. Tapos nung tinawagan ko sila, sabi na nasa machine daw yung aking specimen. After 6 hours, yung nag-message sila sa akin na yun nga, positive nga daw ako.
Hanggang ngayon ay naka-quarantine pa sa kanyang bahay si Myla at naghihintay ng tawag mula sa Department of Health and Human Services. Dinadaan na lang anya sa pag-inom ng paracetamol, lalo pat hindi siya nalisitahan ng kanyang doktor ng kahit na anong gamot, kahit humihingi pa siya ng para sa ubo at plema. Ang kasama niya sa bahay ay nakakaranas na din ng mga sintomas, kaya nagpa-test na din ito. Sa Oktubre 24 magtatapos ang 14 na araw na isolation ni Myla at dito ay muling magpapatest siya sa COVID-19. Pinayuhan din siyang magpakonsulta at magpa-extray ng baga upang masigurong hindi ito naapektuhan. Sa petsang nabanggit, dito din inaasahan ang muling pagbubukas ng Victoria kung maaabot na ang target na 70% ng populasyon na fully vaccinated. Payo ni Myla, huwag maging kampante kahit kumpleto na ang bakuna.
Extra ingat talaga, sobrang extra ingat na dahil corona is not a joke. Pag may na yung immune system mo, taga mamatay ka, papatayin ka talaga. Hindi na ako pupunta sa mga crowded. Tapos siguro pag mag-shopping na lang ako, I will suggest to do click and collect or buy online.
Sa ngayon ay naghihintay si Myla na maaprobahan ng student visa extension. Patuloy ang kanyang pag-aaral online bagaman natigil ang trabaho dahil sa lockdown. Mag-isa lang sa Australia si Myla at naiwan ang 15 anyos na anak sa Pilipinas na inaalagaan naman ang kanyang mga magulang. Bagaman nais umuwi ng Pilipinas, natatakot siyang hindi na makapasok muli ng Australia.
Yun din yung isang reason ko kaya rin ako nagpa-fully back kasi para rin maka, you know, just in case na mag-open yung border is makauwi din ako. Nag-worry pa rin. Natatakot pa rin ako, syempre pa kasi baka hindi na ako makabalik dito. Sayang lang yung mga inano ko dito, yung parang ginawa ko dito nung matagal na panahon. Tapos mawawala rin. Kaya nga, kung mag-open na, isiguraduhin ko muna kung makaka-uwi o hindi. Makakabalik o hindi.
Hindi pa man gumagaling, natatakot na si Myla sa posibilidad na maari pa din siyang madapuan muli ng COVID-19. Kaya panawagan niya na sundin ang mga patakaran ng gobyerno at magpabakuna upang maging protektado. TJ Korea para sa SBS Filipino.